Заперечень. Мене єдине, що, шановні колеги, зверніть увагу на поправку 21.
Не всі.
Це моя поправка, яка відхилена, але вона складається із двох частин. Я не заперечую проти того, що була відхилена перша частина, бо вона там далі дублюється. Але я би просив, шановні колеги, друга частина цієї поправки звучить... Ні, 21 поправка. 21 поправка у мене є.
Двадцять перше, подивіться, будь ласка.
Це 25, закон 25-40А.
Да, Власенко, подивіться,
21 поправка.
10 сторінка.
10 сторінка, так. Угу. Колеги, друга частина є дуже важливою. Треті особи, майно яких може бути арештовано, це особи, які отримали чи придбали у підозрюваного, обвинуваченого чи засудженої особи майно безоплатно, або в обмін на суму значно нижчої ринкової вартості, та знали, чи повинні були знати, що мета такої передачі – отримання доходового майна, ну, коротше, що це приховано.
Сереж, це є в тексті. Просто коли готували, вона сунулась.
Щоб ця частина залишилась. Бачу, да? Да. Якщо вона залишається, то в мене нема питань взагалі.
Вона врахована, сунулась
знали,
просто.
Знали.
Да.
Повинні все-таки
суб'єктивно. Ні.
Знали, або
позична формула, да. Правильно. Ні, послухай, ну якщо це твоя дружина, а вона скаже, я не знала, ну як не знала? Ну дружина, або сестра, брат, родич. Класична формула, знала або повинна була знати.
Вони все знають.
На жаль, вона знала.
Сергій Іванович, вона сунулась.
У мене навіть знала більше, ніж треба.
Сергій Іванович, вона сунулась, бачите, вона там є. Третя особа, отам, от дивіться. Да. Колеги, Вікторія, будь ласка, є у вас тут поправки?
Є у мене поправки, я їх з задоволенням озвучу, якщо ви не будете оцінювати мою поведінку, бо для цього є регламентний комітет.
Вікторія,
і я пропоную що, ні, в регламентний ні, комітет.
Я не буду оцінювати поведінку
Давайте
нікого,
далі,
тим більше, що
можна
ви...
Можна я продовжу?
А можна я скажу? Тому що я голова комітету, і я веду тут.
А ви мені слово дали тільки що.
Ну я дав, і зараз продовжу його давати, пані Вікторія. У зв'язку з тим, що ми з вами вихідці з одного факультету, і ті люди, які дійсно ходили одними коридорами, крім цього парламенту. Так що я не можу до вас образливо ставитись. І більше того, якщо я в моїх словах ви побачили таке, я вибачаюсь. Будь ласка.
Дякую вам. Значить, у мене тут три поправки, які були відхилені. 57, 58, 59. Ці поправки, вони всі стосуються пропозиції доповнити 20, да. Всі стосуються пропозиції доповнити статтю, яку це статтю зараз, секунду. Підпункти, 10 наступного змісту. Це значить так. Це знайшла. На виконання рекомендацій щодо управління арештованими активами, які були розроблені групою держав J8, якраз пропозиція доповнити, зокрема, під пунктом 10, який звучатиме так. Суд приймає рішення про арешт майна, якщо такий захід є пропорційним обмеженням прав та інтересів власника чи законного володільця, і б, не призведе до одержання неправомірної вигоди слідчим, прокурором чи будь-якими третіми особами. Це на виконання цих рекомендацій говориться про те, що в яких говориться, що при застосуванні арешту майна мають бути враховані інтереси власника або його законного володільця, по-перше, і що в будь-якому випадку застосування такого арешту, воно не повинно здійснюватися як захід одержання неправомірної вигоди нашими шановними правоохоронними органами. Тому, мені здається, дана поправка була би доречною, якщо б ми її безпосередньо в законі передбачили. Це 57-ма поправка.
Дякую, пані Вікторія. Будь ласка, Павло Дмитрович.
Пані Вікторія, дуже слушна поправка, дійсно вона з точки зору там правозастосовуючої практики дійсно правильна, тому що у нас діє презумпція, що всі органи державної влади повинні діяти правомірно. І тут просто технічно, як вона буде застосовуватися, якщо вона стане тілом закону. Уявіть собі, що суд, коли приймає рішення щодо накладення арешту на майно певної особи, яка, по якій кримінальне провадження, повинен дати ще окрему оцінку, що цей арешт не буде наслідком того, що хтось з слідчих органів отримує від цього неправомірну вигоду. Якщо суд встановить факт, що хтось з слідчих у цій кримінальній справі може отримати неправомірну вигоду, то суд повинен заставити питання про порушення кримінального провадження проти цього слідчого. Тому я б не хотів, щоб ця норма, якщо вона стане тілом закону, використовувалася для неправомірного ухилення від кримінального переслідування особами і їхніми представниками. Ну, тому що вона буде мертвонароджена, при всій повазі вона буде, не буде працювати.
А що стосується Б-пункту?
Що стосується пропорційності обмежень прав?
Ні, що не призведе до одержання неправомірної вигоди.
Я ще раз кажу, яким чином суд, який буде приймати рішення про арешт, може дати оцінку, що цей арешт може привести до неправомірної вигоди слідчого чи прокурора.
Що слідчий і прокурор не на свою користь, ніяк чином не пов'язані з цією справою, не будуть використовувати на свою користь. Невигідно, бо є як і його дружина, є бізнесменом там, чи якимось фінансовим партнером.
Тому ми приймаємо
партнером.
Рішення про створення незалежного органу по управлінню активами, щоб слідчого і прокурора не було можливості впливати на ці арештоване майно. А друге, якщо у суді є докази або факти того, що слідчий чи прокурор отримують неправомірну вигоду від певного майна підозрюваного чи обвинуваченого, це є підстава для порушення кримінального провадження щодо слідчого і прокурора. Тому тут, ну, щоб ми не нашкодили взагалі і не зробили недієвий механізм арешту через таку норму. Тому що адвокати будуть завжди апелювати, що суд не довів обґрунтованості того, що слідчий і прокурор не отримують неправомірну вигоду. І все. Тому при всій повазі, якщо
далі,
можна...
Ну, от наступна поправка, відхилити. Вона якраз деталізує
цю поправку.
Так, я просто хотіла пояснити логіку, яким чином це буде пояснити. Да? Тому що наступна поправка, вона якраз говорить про те, що 11-й пункт. Слідчий, прокурор, органи державної влади і службові чи посадові особи не можуть використовувати арештоване майно або розпоряджатись ним за винятком випадків, коли використання здійснюється з метою проведення слідчих дій та розпорядження виключно з підстав та у порядку передбачених цим кодексом. Відповідно, якраз це і говорить про те, що на свою користь вони, якщо вони застосовують арешт для того, щоб потім використовувати це арештоване майно на свою користь, ну, я думаю, що це однозначно недоречно, ми маємо про це в законі чітко передбачити. Щоб а потім притягати їх до відповідальності.
Короткий коментар. Будь ласка. Закон 3040, законопроект 3040, який зараз паралельно розглядається, про створення спеціального органу по управлінню арештованим конфіскованим майном, якраз вводить ці положення щодо того, що слідчі прокурори не мають права, в принципі, користуватися майном, яке є процесуально арештованим або передано на конфіскацію після вироку суду. Тому ця норма, вона охоплюється іншим законом, який буде, маю надію, проголосований завтра так само. І, ну, нема сенсу це тут писати.
Все, Вікторія?
Я би...
Колеги, у нас є стаття, давайте по черзі, будь ласка, ви вислухали аргументацію нашої колеги. Значить, то, що ви бачите тут, три поправки, які Вікторія внесла, пані Вікторія внесла, вони відхилені. Ні, дві, я вибачаюсь, поки що дві. Це поправка 57 і 58. Вони групою, яка працювала експертною по підготовці цього законопроекту до другого читання, відхилені. Тому я ставлю на підтвердження, хто за те, щоб врахувати ці поправки пані Вікторії, прошу голосувати. Хто за? Раз, два, 3, 4, 5. Дякую. Хто проти? Хто утримався? 1, 2, 3, 4, 5. Дякую. Колеги, наступна поправка номер 58. Будь ласка, хто за те, щоб врахувати дану поправку? Прошу голосувати. Хто за? 1, 2, 3, 3. Дякую. Хто проти? Утримався. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Проти. Утримались. Дякую. Будь ласка, Вікторія. 59-та.
59-та, вона так само на продовження. Я думаю, що якщо ті поправки не будуть враховані, вона
автоматично
не матиме сенсу.
Да.
Тому
да.
Що так, це так само на виконання цих же самих рекомендацій, які говорять про те, що при арешті майна мають бути все-таки враховані інтереси його власника. І відповідно, що розпорядження арештованим майном власником взагалі можливе тільки тоді, коли це передбачено національним законодавством, допускається відповідно до конкретних товарів. Не знаю, тому я думаю, що можете її, ну, вона вже відхилена. І
не наполягають.
Не наполягаю, бо вона втрачає вже сенс. Дякую. Там логіка викладена.
Дякую. Далі. Які ще пропозиції там? Які ще поправки, пані Вікторія? Є? Є ще поправки? У вас нема. Колеги, будь ласка, пані Олена Сотник.
Колеги, я просто... Також це, можливо, більше техніко-юридичні правки, але, знову ж таки, важливо для нашої стенограми. Було задоволено одну мою поправку в частині того, що майно, яке, точніше, вигода, яка могла бути отримана, вона не може входити до того переліку або розміру, в рамках якого буде здійснюватися арешт. Тому що вигода, яка могла бути отримана, це взагалі гіпотетична категорія, яку, вибачте, жоден слідчий визначити не може. Я вам можу привести приклад, візьмемо там незаконний видобуток нафти. Яким чином можна потенційно визначити, скільки років вона буде видобуватися, яка її ціна буде протягом цих років, і яку вигоду міг би отримати той потенційний злочинець, який фактично її незаконно видобував. Тому оця категорія або могла бути отримана, вона дуже неправильна для арешту майна, тому що вона дуже оціночна і така, ну, дуже складно її реально порахувати. Тому я прошу редакційно просто по всьому тексту, де є або могла бути отримана, просто прибрати, як це було зроблено в поправці одній з моїх поправок.
Дякую. Нема заперечень, колеги? А?
Шановні колеги, в чинному кодексі є така конструкція. Звісно. Можна я приведу приклад? Пані Олена, я...
Будь ласка,
можу привести приклад. Якщо ви навели приклад, наприклад, по нафтопродуктам. Певна особа незаконно видобуває нафтопродукти. В зв'язку з тим, що вона отримала там умовно певну ділянку без достатніх підстав там за сприяння державних службовців. Значить, яким чином прораховується? За період, коли фактично відбувався видобуток незаконний, встановлюються збитки, тому що є вартість нафтопродуктів. А потенційні збитки, які можуть бути в майбутньому, або вигоди, яку могла вона отримати, випливає з декількох факторів. Перше, це строк, на який видається, умовно, це дозвіл на видобуток, або на який укладений договір про спільну діяльність. І зараз, за чинною практикою слідчих органів, якщо є договір або контракт, який визначає можливу отриману вигоду на майбутнє, тільки тоді слідчі звертаються до суду з клопотанням, саме розраховуючи потенційні збитки. Якщо такого договору немає, бо немає цієї підстави, то слідчі звертаються тільки по фактичній сумі збитків, яка у нього зафіксована на момент звернення з клопотанням. Це нинішня практика слідчих органів, які і ця практика закріплена в КПК, і ми зараз її, ну, просто це недоцільно її зараз міняти. Можна порахувати потенційну вигоду, виходячи з документів, які є у слідчого. Якщо такі документи є, тоді він рахує потенційну вигоду.
Це чому ми попередньо її відхилили, Олена?
Так.
Ну, майбутніх чи минулих? Нинішніх. Я таке, да. Сергій Володимирович, будь ласка.
Дякую. Шановні колеги, дивіться, насправді те, про що говорить пані Олена, це дійсно є. Є певна проблематика в цьому, тому що насправді завжди ми говорили про те, що відшкодовується не шкода, а збитки. Да, бо шкода – це може бути все, включаючи моральну шкоду. Тут можна надути розмір шкоди в будь-який спосіб, і на будь-яку суму, і на будь-яку цифру. Тому мені би здавалося, що тут треба знайти техніко-юридичне правильне формулювання, щоб ми не потрапили в другу ситуацію, ніж ту, що описував тільки що міністр юстиції, коли слідчі будуть просити потерпілих писати заяву і цивільний позов про моральну шкоду на десятки, сотні мільйонів гривень, і під це будуть арештовувати майно. Це теж є практичні речі, тому ми повинні їх якось врахувати.
Колеги, прибув на комітет, на засідання комітету перший віце-спікер парламенту наш Андрій Парубій. Це для протоколу. Будь ласка, Андрій Володимирович, сідайте. Колеги, пані Вікторія, є у вас до цього, ну, як фахівця і професіонала, щодо цієї ситуації? Нема? Нема. Члени комітету, будь ласка, які пропозиції? Будь ласка, Юрій Романович. Мірошничан.
Шановні колеги, я буду підтримувати цю поправку, оскільки всюди, де є оціночні, суб'єктивні такі визначення типу тощо та інші, могло бути, це якраз предмет для якраз розгортання корупції. Тому, по великому рахунку, чим менше ми будемо залишати в законодавстві таких норм, тим більше буде у нас успіхів в боротьбі з корупцією, зокрема в судовій системі. Дякую за увагу.
Пані Олено, ще яка пропозиція, яким крім техніко-юридичних?
Ну, дивіться, 22-га моя поправка.
Да.
Там є після слів «неправомірної вигоди, яка отримана», слово так. «або могла бути отримана» виключити. І так по всьому тексту законопроекту. Я пропоную це зробити, а потім техніко-юридичною правкою готова це з голосу озвучити, в 96-6 внести зміни.
У нас є представник прокуратури, генеральний, скажіть, будь ласка, тому що ну, ви практики, тобто дайте в практиці, наскільки використовується вчинна редакція зараз слідчими з приводу...
Суддя, експерти будуть визначати.
Якщо... Оцінка надається, тому що...
На практиці нормально, це працює. Працює на практиці.
Колеги, і зараз поки готуються до відповіді, давайте я ще раз освіжу у вас цю ситуацію в статті 96-6. Дивіться, при застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов'язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.
Це могла бути прибрати, все решта абсолютно коректно. Могла бути та фантазія. Юрій Романович, історичний вопрос. Там написано збитки та шкоду. Збитки – це реальні збитки, а шкода – це тебе все, що угодно. Включаємо.
І моральне.
Вот в чому вопрос. Збитки – вопросом ні. По збиткам – вопросом ні.
А дивіться, колеги. Сергій Олегович, при всій повазі, дивіться, ситуація, наприклад, неправомірно користується родовищами по нафтопродуктам. Прямі збитки – це вартість тої нафти, яка була викачена цією особою. А недоотримана вигода для держави. Фактично держава могла користуватися цією... Ні, ну чекайте. У нас тоді виходить, у нас такі ситуації, у нас держава буде в гіршому становищі, ніж приватна особа, яка в рамках цивільного процесу, коли її майном хтось незаконно заволодіє, може отримати і збитки компенсації.
Шановний Павле Дмитрович, у нас різні принципи кримінального процесу і цивільного процесу. Ви що, колега? Різні принципи. Звісно, я можу вимагати відшкодування,
колеги, відшкодування
чого завгодно в цивільному процесі, це моє право, але не в кримінальному, ну ви що?
Павло Дмитрович, можна я вас втручусь в процес? Дякую вам, все правильно, ми мікрофончик тільки виключить. Колеги, шановні члени, повертаюсь до комітету, бо трошки ви згрустнули. Справа в тому, що ми говорили вже багато чого, і я вважаю, що це дійсно юридична технічна ситуація, і Сергій Володимирович, і Олена, я їх підтримую. Тому прошу членів комітету визначитись, хто за те, щоб от ту пропозицію, яку дала пані Олена, підтримати, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити, хто проти, утримався, рішення прийнято, дякую вам. За Тому після обговорення цього проекту, цього питання, колеги, хто за те? Хто за... А, Антон Володимирович, будь ласка, вибачайте.
Да, извините, но есть поправки.
Да, будь ласка, я. Да.
У меня в табличке эта поправка имеет номер 69. Да, значит, потому что у меня табличка другая, других мне прислали кое по электронке, напоминаю, но... Значит, а какая там рядом есть?
Почаясь.
А, 70-я, Андрей Анатольевич, извините. 70-я она ваша.
Да.
Она врахована?
Врахована редакційно.
Хорошо, тогда...
Олена, ні, просто... ще один законопроект, 42.
Ні, ти що є?
Жаль. Колеги,
так, хто... Так, Андрій Анатолійович.
Да, будь ласка.
А, можна? Ще поправка, навірно, у вас вона 81 має номер, я думаю.
Так.
Значит, речь идет о том, что, что когда в клопотании слідчого прокурора про арешт мають бути зазначені документи, що підтверджують право власності на майно.
Враховано редакційно. Ще раз кажу, 90 стаття, ту, яку ви кажете, вона врахована редакційно. Нема заперечень?
І остання тоді правка 103 тоді. Значит, о том, что следователь может наложить арест, значит, и во время обыска, значит, и только, значит, я предлагаю, чтобы было не 5 дней, а 24 годины, чтобы мог идти в суд про арест такого имущества. Потому что 5 дней это слишком много, получается. Ну или 100... Не, ну просто прислали табличку... Прислали табличку, просто говорю, что у меня табличка, которая пришла по электронке от секретариата, а раздавали уже другую, поэтому, наверное, разбилась немножко.
Це не до мене питання, це питання до керівництва Верховної Ради. І уряду, і президента.
Не, понятно.
А також всього українського народу, який бажає мати
візовий режим. Я имею в виду, Андрій Ильич, по суті, если... Роман Николаевич, можна, извините?
Да.
Я имею в виду, по суті, что... Все-таки сроки наложения подачи в суд должны быть не позднее 24 часов, а не 5 дней, как записано в первом чтении.
А, Антон Ильич, ставите на подтверждение?
Ну, если поставите,
яка,
хорошо.
Яка правка? Номер?
Ну, у меня у нас 102 имеет номер, но это в той табличке, что мне прислали, я готовился.
Так, колеги, ну вона 90 врахована редакційно, ну в чому питання?
Ні, так це не то, ми ж вже то обсудили, ми другую говоримо. Ми говоримо, що строки подачі до суду слідчим... Где?
Що, ну, я не бачу 107 статті, ту, яку каже Андрій. 107
поправка. Ні, це не так.
Правка 96, слідчий, суддя, суд, оце?
Так, довірна вона, так. Ну, имеется в виду сократить сроки подачи в суд, и все. Ну, то есть 5 дней до суток, и все. Ну, по сути, секретариат разберется, там, правку, если посмотрит.
А? Колеги, колеги, еще раз...
По нумерации разберутся.
Колеги, да. Кто за то, чтобы підтримати правку номер... Номер яку? 96-ту. Подивіться, будь ласка, еще раз. 96 правка, це правка пункт 3 розділ 1 законопроекту, пункт 3 розділ 1. Викласти у такій реакції, редакції. Слідчий, суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 Кодексу України, постановлює ухвалу про повернення його прокурору, цивільному позивачу, та встановлює строк в 72 години або з урахуванням думки слідчого прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку. А в разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків, після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Облічка, Андрій, 2 минутки, якщо можна.
Ні, ну,
номер знайдемо, просто зараз вже колега знайде номер і все. Та нормально, я не про це говорю. Сейчас вот найдем. Сейчас 2 минуты, Андрей, сейчас. 90, Андрей Анатольевич. А, враховано, да. Все, тогда.
Колеги, колеги, дякую вам за те, що ви допомогли Антону Володимировичу знайти його поправки. Але час впливає, і ми йдемо вперед. Колеги, після нашого обговорення досить серйозного і потужного, хто за те, щоб завтра під час розгляду у Верховній Раді цього законопроекту в другому читанні прийняти його в цілому як закон? Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дякую. Хто проти? Раз. Утримався? Два. Рішення прийнято. Дякую. Колеги, і законопроект номер 2542. Відкрийте, будь ласка. А. Відкрийте, будь ласка, 2542А. Це цей законопроект, який ми розглядали в першому читанні, у нас не було до нього особливо там нарікань, тому що підслідність повинна бути визначена в межах статті 216 Кримінально-процесуального кодексу між суб'єктами, які сьогодні мають право, скажімо так, боротись з корупцією і виконувати чіткі завдання для просування України до безвізового режиму. Тому подивіться, будь ласка, проект закону 2542. Де він у мене? А. 15-й? Є в мене. Антон Ильич, попереджаю вас, що ваші поправки враховані. Да. Майже всі.
Видите, як хорошо, вже так к концу засідання вже враховані. Спасибо.
Да. Колеги, єдине, ми там не врахували, де дублюється підслідність. Там є питання, які, скажімо, ми виписали і погодили з Мін'юстом, і більше того, погодили з керівниками, представниками правоохоронних органів, керівниками правоохоронних органів. Я особисто з Іваковим, із Грицаком розмовляв, і вони всі підтвердили, правильний напрямок цього проєкту. Колеги, у зв'язку з цим, Сергій Іванович, нема у вас заперечень? Нема. Якщо нема заперечень, то хто за те, щоб завтра під час розгляду цього законопроекту 2542А прийняти його в цілому як закон під час розгляду в другому читанні? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Я вас вітаю з тим, що наш комітет позитивно пройшов цей етап підготовки важливих законів до другого читання і наблизив частково українців до безвізового режиму. Дякую. Частково, суттєво. Колеги, а тепер, будь ласка, почекайте хвилинку. Є одне серйозне питання, якщо можна. Зараз, Павло Антонович, одна хвилинка. У нас є одна ситуація, яка сьогодні, пам'ятаєте, я сьогодні казав, що я не погоджуюсь з роботою нашого комітету в режимі пожежної охорони або пожежної команди. Тому я про це говорив Андрію Володимировичу. На жаль, так стало, що ми працювали тут постійно з експертами, які намагались зробити ці закони, не просто там, і тому не присутні були на останніх групах, засіданнях робочих. Але ми місію свою виконали. Тому я хотів би попросити вас підтримати і розглянути питання продовження і остаточного закінчення питання реформування Національної поліції України. Для цього необхідно 3387 нам прийняти рішення. Чому? Тому що без цих законопроєктів 7 листопада не буде працювати поліція, не зможе працювати поліція. Міліція вже не зможе, а поліція. І тому сьогодні від нас залежить оця соломинка, цей місток, який ми можемо прокласти між цим процесом. Я правильно кажу?